Layang miturut Rasul Yohanes. 1 Yohanes bab 1.
Para sedulur, aku kepingin ngomong ke bab Kristus sing dadi tembung sing ngekei urip. Dekne wis eneng sak durunge jagat digawe. Nanging saiki awake dhewe wis nyawang lan demek dekne. Tembung sing ngekei urip iki medun ing donya rupa manungsa lan awake dhewe sing dadi rasul wis padha weruh dekne. Lan ngomong ke bab dekne sak benere. Mulane awake dhewe yo ngabarke bab dekne sing ngekei urip langgeng marang manungsa. Maune dekne nanggone Gusti Allah bapake awake dhewe. Nanging saiki dekne wis diketokke marang awake dhewe sing dadi rasul. Aku mau wis ngomong nek awake dhewe sing dadi rasul wis weruh lan krungu Kristus. Yo dekne sing dikabarke karo awake dhewe marang kowe kabeh supaya kowe uga bisa bareng karo awake dhewe dadi siji karo Gusti Allah bapake awake dhewe lan dadi siji karo Gusti Yesus Kristus anake Gusti Allah. Mulane aku nulis layang iki marang kowe kabeh supaya kowe bisa melu bunga karo awake dhewe. Iku sing marake kebungane awake dhewe sampurna. Para sedulur, kabar sing diwulangke marang awake dhewe karo Kristus lan sing uga diwulangke karo awake dhewe marang kowe unine ngene. Gusti Allah iku pepadang lan ora eneng pepetenge blas. Dadine, nek awake dhewe ngakune wis dadi siji karo Kristus, nanging wujude ijek urip ing dosa, awake dhewe goro lan ora urip nurut sing bener. Nanging nek awake dhewe padha mlaku ing pepadang, awet Gusti Allah kuwi pepadang, awake dhewe bisa bebarengan sing sak mestine. Tegese, nek awake dhewe padha nglakoni sing bener, awake dhewe niru Gusti Allah. Awet patine Gusti Yesus anake Gusti Allah ngersiki sakae dosane awake dhewe. Nek awake dhewe nganggep ora duwe dosa, awake dhewe ya ngapusi awake dhewe lan ora nurut sak benere. Nanging nek awake dhewe ngakoni salahe marang Gusti Allah, dekne mesti bakal ngapura lan ngersiki awake dhewe sangka sak enenge dosa. Awet para sedulur, Gusti Allah keneng dipercaya lan dekne mesti bakal nindakke sing bener. Malah nek awake dhewe ngakune ora nglakoni dosa, awake dhewe sakjane ngomong nek Gusti Allah goro. Tibake awake dhewe ya ora nurut piulange Gusti Yesus Kristus.